ንኢየሱስ ረአ። ፈተውተይ ዘገርም ሓቀኛ ታሪኽ ክነግረኩም። ቅድሚ ሓያለዩ ዓመታት ሓደ ምሸት ዝኾኑ ጓሶት ኣብ መሮር ማሎም ይሕልው ነይሮም። ድንገት ብርሃን ካብ ሰማይ ኣንጸባረቐ። ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ከምዚ ኢሎሞም፣ እነሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊዱልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ። ንዅሉ ህዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ የበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሑ። ምልክት ድማ እዚ ይኹንኩም፣ ኣብ መብልዕ ማል ብዓለባ እተጠቕለለ ሕፃን ደቂሱ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም። ብዙሓት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስቲ መልኣኽ ተጸንቢሮም ክብሪ ንኣምላኽ ኣብ ላዕሊ፣ ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎ እቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ንኣምላኽ ኣመስገኑ። እዚ ነገር ክንርኢ ንዑናይ ናብ ቤትልሔም ንኺድ ተባሃሃሉ። ቀልጢፎም ከዓ ኸዱ። ንማርያምን ንዮሴፍን ነቲ ሕፃንን ከዓ ኣብ መብልዕ ማል ደቂሱን ረኸቡ። እዚ ምስ ረአዩ ብዛዕባ እቲ ሕፃን እተነግረሎም ነገር ኣውረዩ። ዝሰምዑ ዘበሉ ዅሎም ከዓ በቲ እቶም ጓሶት ዝነገርዎም ተገረሙ። ኢየሱስ ምሉእ ሰብ ኮይኑ ምስ ዓበየ ጽቡቕ እናገበረ ኵሉ ሕማምን ድናሰን እናሕወየ ዕውራት እናረአዩ ምዉታት እናተንስኡ ይዘውር ነበረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ዕውር ኣብ ጥቓ መገዲ ተቐሚጡ ይልምን ነበረ። ብዙሓት ክሓልፉ ሰሚዑ እንታይ ምዃኑ ሓተተ። ኢየሱስ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ምስ በልዎ ዓዊሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት መሓረኒ እናበለ ኣዝዩ ጨደረ። ብዙሓት ድማ ስቕ ክብል ገንሕዎ። ኢየሱስ ግን እንታይ ክገብረልካ ትደሊ ኣሎኻ በሎ። እቲ ዕውር ከዓ ረቡኒ ክርኢ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ኪድ፣ እምነትካ ኣሕወየትካ በሎ። ብኡብኡ ረአየ፣ ኣብ መገዲ እውን ሰዓቦ። ብዙሓት ንኢየሱስ ብታሕጓስ ይስዕብዎ። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ግን ጸሊኦሞ። ኢየሱስ ንዝሰዓቦ ሓደ መዓልቲ ክፍኣት ከም ዝቐትልዎ፣ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ግን ካብ ሞት ከም ዝትንስእ ነጊርዎም። ሰዓብቱ ግን ኣይኣመንዎን። ዳሓር ኢየሱስ ሓደ ለይቲ ክፉኣት ሰባት ንኽሕዝዎ ንባዕሉ ኣሕሊፉ ሂቡ። ናብ ፍርዲ ተወሲዱ ብዘይ ፍትሒ ተኣሲሩ፣ ኣላጊጾምሉ፣ ጸፊዖሞ፣ ከም ገበነኛ ንሞት ፈሪዶሞ። ኣእዳውን ኣእጋሩን ብምእሳር ተሸንኪሩ ተሳቒዩ ክመውት ኣሕሊፎም ሂቦሞ። ኢየሱስ ግን እቲ ዝኸፍአ ናይ መንፈስ ስቓይ ነይሩ። እዚ ከመይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ሕተተኒ፣ ኣነ ኸዓ ይነግረካ። ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ዘይብሉ ኢየሱስ እግዚኣብሔር ናይ ዘርኢ ሰብ ሓጢኣት ብምሉኡ ኣንቢሩ። ብድሕሪኡ ናይ ወዲ ሰብ መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ወዲቑ። ብሓጢኣትና መቕጻዕቲ ሞትን ኢየሱስ ኣብ ክንዳና ተሳቒዩ። ደሙ ብምፍሳስ ናይ ኵሉ ሰብ ሓጢኣት ምሉእ ክፍሊት ከፊሉ። ስምዑኒ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ኢየሱስ ካብ ሞት ተንስኡ። ብዙሓት ርእዮሞ፣ ምሳኡውን በሊዖም። ድሕሪ ኣርባዓ መዓልቲ ብዓወት ናብ ሰማይ ተመሊሱ። ፈተውተይ ኢየሱስ ንበይኑ እዩ ናይ ዓለም መድሓኒ። ነዚ ንሱ ካብ ድንግል ብምውላድ ሓጢኣት ዘይብሉ ሕይወት ብምንባር ኣብ መስቀል ብሙማት ኣረጋጊጹ። ኣብ መወዳእታ ብሓይለኛ ትንሣኤ ኣረጋጊጹ። ኵሎም መራሕቲ ሃይማኖት ስጋብ ሎሚ ኣብ መቓብሮም ደቂሶም ኣለዉ። ንኢየሱስ ግን ሞት ክሕዞ ኣይከኣለን። ስለ ምንታይ? ንሱ እግዚኣብሔር እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ሎሚ እውን ኣብ ዓለም ኣሎ። ንሱ ከድሕነካ ሓያል እዩ። በዛ መዓልቲ ካብ ሓጢኣትካ ተመለስ። ነቱ ንበይኑ መድሓኒኻ ዝኾነ ጸዋዓዮ፣ ካብ ኵሉ ሓጢኣትካ የንጸሃካ። መንፈስ ቅዱስ ናብ ልብኻ ብምምጻእ ንእግዚኣብሔር ንኽትእዘዝ ይረድኣካ። ናይ ሰይጣን ፈተና ሓጢኣትን ፍርሕን ክትጻወረሉ ኃይሊ ይህበካ። مس اتموت إيسوس ناب سماي بسلام يوسدكا مساؤو نزل ألم بعبي حقوس تنبر.